إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن رمضان شهر العبادة وذلك لكثرة العبادات التي يمكن للعبد أن يقوم بها فيه وسهولتها مع عظيم الأجر المترتب عليها من العبادات الرمضانية الصيام فالعبد ما أمسك عن المفطرات إلا بأمر ولا أقبل عليها عند الغروب إلا بأمر فهو ممتثل في الحالين ومن العبادات الرمضانية الإفطار طعام يأكله الصائم عند غروب الشمس ولكنه يثاب عليه والسنة فيه التعجيل ومن العبادات الرمضانية السحور وهو طعام يأكله مريد الصوم قبل الفجر ولكنه يثاب عليه والسنة فيه التأخير قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد, le mois de Ramadan est le mois de l'adoration. Ceci parce qu'il comporte beaucoup d'adoration à accomplir là-dedans, dont Allah subhanahu wa ta'ala a facilité et a octroyé pour cela de grandes récompenses. Parmi les adorations durant le mois de Ramadan, il y a le jeûne. Et le serviteur ne s'est abstenu, ne s'est retenu de tout ce qui annule le jeûne que suivant un ordre divin et un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Et il ne s'est adonné à la nourriture et à ce qui annule le jeûne après le coucher de soleil qu'en suivant un ordre divin et du prophète alayhi salatu wassalam. Dans les deux situations, il ne fait que suivre les ordres. Parmi les adorations durant le mois de Ramadan, il y a la rupture du jeûne. C'est une nourriture que le jeûneur prend après le coucher du soleil, mais en le prenant, il est récompensé par Allah Azza wa Jal. Et la sunna, la tradition prophétique là-dedans, c'est de s'empresser de rompre le jeûne. Et parmi les adorations durant le mois de Ramadan, il y a as-suhur, c'est la nourriture qu'on prend en fin de nuit avant le fajr, pour celui qui veut entreprendre le jeûne. Mais la personne, elle est récompensée aussi pour cette nourriture prise à ce moment-là. Et la sunna, la tradition prophétique là-dedans, c'est de retarder ce repas, le laisser jusqu'à la fin de la nuit. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset: et mangez et buvez jusqu'à que le fil blanc se distingue pour vous du fil noir du fajr. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Et d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne, c'est-à-dire dès que le moment arrive, dès qu'il y a le coucher du soleil. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait comme invocation au moment de la rupture du jeûne: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Le hadith rapporté par Abu Daoud et rendu bon par l'Albani. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le repas de fin de nuit, as-suhur, car il y a là-dedans une bénédiction. C'est un repas qui est béni à ce moment-là. Rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui distingue, ce qui différencie notre jeûne de celui des gens du livre, c'est ce repas de fin de nuit, le repas de suhur, rapporté par Muslim. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله